перапіс насельніцтва ў Польшчы 2021.
Пра важнасць пазначэння сябе беларусамі падчас перапісу кажа дырэктар беларускага ліцэя ў Гайнаўцы Ігар Лукашук.
Перапіс насельніцтва мае паказаць свядомасць сярод меншасцяў якраз, калі мы пытаем і гаворым пра пытанні пра нацыянальнае паходжанне, нацыянальнасць чалавека. І тут як бы вырашаецца, ці пакажам мы беларусы, колькі нас тут на самай справе ў гэтым перапісе, ці не, ці гэтая колькасць афіцыйная будзе нашмат меншая, чымсьці ў сапраўднасці.